Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz turkum eshitirishimizning so'nggi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Eron o'quv yurtlari bilan tanishamiz turkum eshitirishlarimiz davomida siz aziz tinglovchilarimiz bilan birgalikda Erondagi eng mashhur universitetlar bilan qisqacha tanishib chiqdik. Oldingi suhbatlarimizda islomiy inqilob g'alaba qilganidan keyin inqilobning jo'shqin harakatlari bo'lgan davrga, universitetlarning vaqtinchalik yopilganiga, majburiy urushning yuzaga kelishlariga va keyingi yillarda bo'lgan turli sanksiyalarga qaramay, Eronda qisqa muddat ichida oliy o'quv yurtlari miqdor va sifat bo'yicha ko'ziga ko'rinarli darajada rivojlanganini ta'kidlab o'tgan edik. Inqilobning dastlabki yillaridayoq Eronda shoh rejimi zamoniga qaraganda talabalarning soni 26 barobarga oshdi. Shuningdek, tahsil olish fakultetlarining soni 8 barobarga ko'paygani, ilmiy tadqiqot markazlari va tibbiy tadqiqot markazlarining 500 dan oshgani, ta'lim berish fazolarining 5 barobarga oshgani, 1957 yil va keyingi yillarda ilmiy maqolalarning soni 341 tadan 20 mingtaga yetgani, Eron islom inqilobidan keyingi yillarda qo'lga kiritilgan yutuqlar edi. Hozirgi vaqtda Eronda oliy o'quv yurtlar 2, ya'ni davlat va nodavlat shaklda faoliyat yuritadi. Davlat va nodavlat oliy o'quv yurtlarida jami 3 mingta tahsil olish fakultetlari, doimiy tarzda faoliyat ko'rsatadigan 70 mingdan ko'proq a'zoga ega ilmiy hay'atlar mavjud. Universitetlar va oliy o'quv markazlarining soni 2600 tadan oshgan. O'tgan yilda berilgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, talabalarning umumiy soni 4 million 700 ming nafarni tashkil etadi. Shulardan 1 million 40 ming nafari o'rta maxsus bilim yurtlarida, 2 million 900 ming nafari bakalavrlik darajasi uchun, 580 ming nafari magistraturada va 67 ming nafari kasbiy doktorlik hamda 73 400 nafari ixtisosli doktorlik darajalari uchun tahsil olishmoqda. Eron oliy o'quv yurtlarining ilmiy imtiyoz va e'tiborlari xorijiy yosh tadqiqotchilarni ham mamlakatning universitetlariga kelib tahsil olishni davom ettirishga undagan. Eronda islomiy inqilob g'alaba qozongandan keyingi yillar davomida dunyoning 123 mamlakatdan xorijiy talabalar Eronga kelib, o'z o'qishlarini ushbu mamlakat oliy o'quv yurtlarida davom ettirishmoqda. Azizlar, Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz turkum eshitirishlarimiz orqali biz sizni Eronda oliy o'quv yurtlari tashkil etilishi va ularning rivojlanishi qisqa tarixi bilan tanishtirdik. Shuningdek, turkum suhbatlarimiz davomida siz Eronda mavjud eng afzal va obirli oliy o'quv yurtlari va ularning dunyodagi boshqa shu xildagi universitetlardan farqli jihatlari, shuningdek, xorijiy talib ilmlarning Eron oliy o'quv yurtlariga kirish uchun mavjud sharoitlar, o'zaro xohlagan fakultetlarni tanlashlari, ular uchun mavjud imtiyozlar va xorijiy talabaning Eron oliy o'quv yurtlarida o'qishi uchun muhim bo'lgan boshqa ma'lumotlar bilan ham tanishdingiz degan umiddamiz. Bugungi suhbatimizda deyarli bir yil davomida havo to'lqinlari orqali siz azizlarga hadya etilgan Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz turkum eshitirishimizning umumlashtirishga turkum eshitirishimizni umumlashtirishga harakat qilamiz. Eron Islom Jumhuriyatida Tehron universiteti ta'sis etilgandan keyin ushbu oliygoh boshqa mamlakatlar tamadduni bilan aloqa o'rnatishning asosiy tarmog'iga aylandi. Tehron universitetida ta'lim berish faoliyatlari boshlangan vaqtdan hozirgacha bu nufuzli bilim maskani mamlakat uchun juda ko'p malakali mutaxassislarni yetishtirib berdi.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musa al-Murtada. Ilmu adab ulug'lari beshigi, Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz, eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili ham uzbeki elektron pochta belgisi irib.ir o'rniga uzbeki elektron pochta belgisi parstoday.com/ga o'zgargan. Dasturimiz davom etadi. Eronning mashhur universitetlaridan biri Sheroz universitetidir. Sheroz universiteti Eron Islom Jumhuriyatining Fors viloyati markazi bo'lgan ulkan va mashhur Sheroz shahrida joylashgan. Yarim asrdan ortiq faoliyat ko'rsatayotgan bu oliy ta'lim maskani bugungi kunda Eron Islom Jumhuriyatining ilmiy tekshirish qutblaridan biri hisoblanadi. Sheroz universitetida bugungi kunda Livan, Suriya, Iroq, Afg'oniston, Yaman va Falastinlik 150 nafar yoshlar tahsil olmoqda. Ular bu mashhur ilm markazida asosan neft muhandisligi, qishloq xo'jaligi, iqtisodiyot, jamiyatshunoslik, fors tili va adabiyoti kabi kasblarni o'rganmoqdalar. Isfahon shahrida boshqa oliy va o'rta o'quv yurtlari qatori Eronning ikkita eng mashhur davlat universiteti joylashgan. Bular Sheroz darvozasi yaqinidagi Isfahon davlat universiteti va shaharning boshqa burchagidagi Isfahon sanoat universitetidir. Isfahon davlat universiteti Eronning uzoq tarixga ega bo'lgan muhim ilmiy va madaniy markazi hisoblanadi. Bu universitet birinchi darajali bilim maskani sifatida turli sohalarda o'zining tadqiqot va ta'limiy faoliyatlarini davom ettirmoqda. Eron universitetlarining farqli jihati shundaki, ularning moddiy texnik bazasi mustahkam bo'lib, eng zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlantirilgan. Masalan, Qazvin shahridagi Imom Xumayniy nomli xalqaro universitet qoshida islomiy bilimlar va islomiy tadqiqot, adabiyot va gumanitar fanlar, ijtimoiy fanlar, tabiiy fanlar, texnologiyalar va muhandislik, me'morchilik va shahar qurilishi qishloq xo'jaligi institutlari hamda fors tilini o'rganish markazi faoliyat ko'rsatmoqda. Institutlar qoshida esa eng yangi zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlantirilgan 60 ta maxsus laboratoriya, ilmiy tadqiqot institutlari, ishlab chiqarish sexlari, observatoriya, issiqxona va o'quv tajriba yer maydoni, 10 dan ortiq kompyuter markazlari va har biri alohida majlislar zaliga ega. Universitetda Eron Islom Jumhuriyatining mashhur olim va tadqiqotchilari talabalarga ta'lim va tarbiya berishadi. Eron Islom Jumhuriyatining oliy o'quv yurtlarida juda ko'p xorijlik talabalar ta'lim olishadi. Ular o'qish uchun aynan Eronni tanlaganining sababini bu mamlakatning islomiyligi, hijobda erkin yurish imkoniyati va ayniqsa boshqa yurtdan kelib o'qiydigan qizlar uchun xavfsizlikning to'liq ta'minlanganida deb aytishadi. Azizlar, Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz. Turkum eshitirishimizning oxirgi soni nihoyasiga yetdi. Xayr, mehribon va rahimli Allohning panohida bo'ling.